Kā karš Ukrainā ietekmē zaļo pāreju Eiropas Savienībā?
Protams, tam ir ietekme no dažādiem aspektiem. Manuprāt, tas ir viens no iemesliem, lai paātrinātu zaļo pāreju, jo īpaši enerģijas un transporta nozarē. Mēs skaidri redzam, ka mūsu atkarība no fosilajiem energoresursiem ir drauds. To izmanto diktators, lai mūs terorizētu. Tam ir ļoti augsta cena, jo katru dienu Ukrainā mirst nevainīgi bērni, sievietes un vīrieši. Tāpēc mums ir jāpātrina zaļā pāreja, jānodrošina mūsu neatkarība, bet ne tikai no fosilajiem energoresursiem, bet arī no minerālajiem materiāliem, metāliem un mēslošanas līdzekļiem, kas arī nāk no Krievijas. Eiropas Savienības zaļais kurs var nodrošināt vienmērīgu pāreju, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tam paredzētie līdzekļi tiktu izmantoti gudrām investīcijām ilgtspējīgā nākotnē.
As an investment to a sustainable future.
Does the aftermath of COVID-19 pandemics...
Vai COVID-19 pandēmijas sekas un pašreizējā enerģētikas krīze kaut kādā veidā kavē vai pastiprina zaļo kursu un Eiropas Savienības ambiciozos klimata mērķus?
It's, you know, both of these crises of course gave an opportunity to some people to attack the Green Deal.
Šīs abas krīzes deva iespēju atsevišķiem cilvēkiem uzbrukt zaļajam kursam un apgalvot, ka mums tas ir jānoliek malā un jāturpina dzīvot kā līdz šim. Bet tā būtu vēsturiska kļūda, jo zaļais kurss ir risinājums mūsu ģeopolitiskajai atkarībai. Mēs nevaram atļauties padziļināt savu atkarību no diktatoriem, kuri apdraud mūsu reģionu, tāpēc mums ir jādara viss, lai ieviestu dzīvē zaļo kursu.
Jā, bet vai šīs krīzes veicina Eiropas Savienības zaļo pāreju?
So, for example, for renewable energy, we already adopted a Repower EU package.
Piemēram, runājot par atjaunojumu enerģiju, mēs esam pieņēmuši Repower paketi, kas paredz līdz 2030. Gadam līdz 45% palielināt atjaunojumās enerģijas īpatsvaru Eiropas Savienības enerģijas portfelī. Tas ir ārkārtīgi ambiciozs mērķis. Mums ir arī skaidra stratēģija attiecībā uz aprites ekonomiku. Mēs esam piedāvājuši ilgtspējīgu produktu politiku, kas nodrošinās, ka mēs izstrādāsim un ražosim produktus tā, lai paturētu resursus pēc iespējas ilgāk savā ekonomikā. Respektīvi, mēs tos savāksim, pārstrādāsim un vēlreiz izmantosim. Arī tās samazinās mūsu atkarību no vērtīgu izeju materiālu importa.
Jūs pieminējāt Repower EU. Šajā plānā, kas paredz samazināt Eiropas Savienības atkarību no Krievijas fosilajiem energoresursiem, tiek piedāvāts piesaistīt naudu, pārdodot papildu emisijas kvotas. Tātad būtībā jūs atļaujat piesārņot vairāk, lai iegūtu naudu jaunas infrastruktūras izveidei. Vai tas tiešām ir gudrs risinājums un kā tas saskan ar klimata tiesību aktu paketi Fit for 55 un citiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem?
Very clear that, you know, money, unfortunately, they do not grow on the trees.
Diemžēl nauda neaug kokos, taču tas neietekmēs mūsu mērķi līdz 2030. Gadam samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu daudzumu par vismaz 55% vai mērķi līdz 2050. Gadam sasniegt klimata neutralitāti. Tas patiesībā ļaus mums pātrināt zaļo pāreju ar papildu finansējumu, kura mums pašlaik nav. Dažreiz ir jāpieņem īstermiņa lēmumi, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus.
Latvijas valdība būtībā ir nolēmusi uz laiku apturēt biopiedavu izmantošanu dīzeļdegvielā, lai nesadārdzinātu to. Vai tas ir pareizs lēmums?
You know, different governments picked a different ways to address the issue.
Dalību valstu valdības izvēlējās dažādus veidus, lai risinātu degvielas cenu pieaugumu. Manuprāt, labāks ceļš ir apskatīties uz degvielas cenu, kas iekļauj pievienotās vērtības nodokli un papildu akcīzes nodokli. Es vienmēr esmu ieteicis valdībām koncentrēties uz šiem diviem nodokļiem, kas veido lielāko daļu degvielas cenas. Dažas valdības, piemēram Polijā un Vācijā izvēlējās iet šo ceļu. Francijas valdība izvēlējās kompensēt 18 eiro centus par degvielas litru. Manuprāt, būtiskākais ir tas, lai šīs degvielas subsīdijas palīdzētu vissmagāk skartajiem iedzīvotājiem. Cilvēkiem, kuri dzīvo Rīgā vai citās lielākās Eiropas pilsētās, ir izvēle. Jums ir lielisks sabiedriskā transporta tīkls, bet cilvēkiem, kuri dzīvo nomalēs un kuriem ikdienu ir jāmēro 50 km, lai nokļūtu līdz darbam un atpakaļ mājās, nav liela izvēle. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šī palīdzība vispirms nonāktu pie tiem, kuriem tā visvairāk ir nepieciešama. Tādējādi vienlaikus ar enerģētisku nabadzību netiktu vairota arī transporta nabadzība.
Kā cilvēks, kurš nāk no Lietuvas, jūs zināt, ka mūsu reģiona iedzīvotājiem patīk izmantot lielas automašīnas, kas patērē daudz degvielu. Tās bieži vien neatbilst mūsu materiālajiem stāvoklim. Vai jūs saprotat šo fenomenu?
Manuprāt, tas ir saistīts ar mūsu pēcpadomju mentalitāti. Lietuvā un ļoti bieži reģionos vairāk asfaltētu ceļu nozīmē, ka mēs esam bagāti un sasnieguši lielu progresu. Lielas automašīnas un nav nozīmes, vai tās ir 20 gadus vecas. Savā ziņā tiek uztvērta kā luksusa pazīme, bet tas ļoti strauji mainās un to var ietekmēt arī valdība. Lēmumi, jo arvien vairāk un vairāk tiks ieviests princips maksā piesārņotājs. Mums būtu jāsamazina darba spēka nodokļu sloks, kas būtu milzīgs ieguvums nabadzīgākajām mājsaimniecībām, un jāsakmē maksā piesārņotājs principa ieviešana. Lielākajiem piesārņotājiem, un es nerunāju par automašīnu īpašniekiem, bet pirmām kārtām par rūpniecību, būtu jāmaksā par savu darbību.
Kā mudināt Baltijas valstu iedzīvotājus pārsēsties no privātajiem auto uz sabiedrisko transportu?
Pirmkārt, sabiedriskajam transportam vajadzētu būt ērtam un pieejamam, jo cilvēki izvēlas pārvietoties ar sabiedrisko transportu, kas ir tīrs, pieejams un kas kursē noteiktā laikā un ļauj nokļūt uz darbu vai citiem galamērķiem. Protams, tam ir nepieciešamas investīcijas un ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī mikromobilitātē un koplietošanas transporta iespējās. Labs piemērs ir Viļņa, kur koplietošanas transporta iespējas ir ārkārtīgi populāras jaunu cilvēku vidū. Ir jāattīsta mikromobilitātes tīkli un veloceliņi. Jūs nevarat gaidīt, ka cilvēki izmantos mikromobilitātes rīkus vai veloceliņus, ja tie nebūs droši. Visa šīs atbildes ir ieprogrammētas pilsētu plānošanā. Ja jūs plānojat pilsētu automašīnām ar daudzām stāvvietu iespējām, ar platām ielām, tad jūs nododat ļoti skaidru signālu, ka automašīnas ir laipni lūgtas. Tādā gadījumā uzlikt papildu nodokļus automašīnām nebūtu godīgi, jo cilvēki ir iedrošināti iegādāties auto. Bet ja jūs plānosiet tādas pilsētas, kurās ar velosipēdu un sabiedrisko transportu varētu pārvietoties ātrāk un ērtāk, tad cilvēki izdarīs izvēli. Ar pilsētu plānošanas palīdzību jūs varat atvieglot cilvēku izvēli. Manuprāt, tas ir neizmantots potenciāls, jo īpaši Baltijas valstīs, kur ļoti bieži diskusijas, piemēram, pirms pilsētu mēru vēlēšanām, fokusējas uz to, kā uzlabot automašīnu mobilitāti.
How to improve mobility for cars?